Nestas eleccións municipais que se celebran o día 28 de maio, non hai ningún concello no que só haxa unha lista. Hai unha trintena deles nos que hai un par de listas, normalmente PP-PSOE, tamén algún PP-BNG, pero hai 4 anos si houbo concellos nos que só había unha lista e, polo tanto, pois non había competencia. Vilarmaior está na provincia da Coruña, entre a Coruña e Ferrol, na zona de Miño e Pontedeume. Carlos Vázquez é o alcalde. Carlos, que tal? Moi bo día.
Moi bons días, moi bons días.
Hai 4 anos non tiveches competencia, ahora sí vas ter, non?
Sí, ahora se presenta o Partido Socialista e o BNG, sí, esta sí.
Como foi a anterior campaña, sabendo que non tiñas contrincante, que estabas ti solo?
Pois foi igual a que levo facendo durante 20 anos. Eu fui igual visitar os meus veciños, explicar un pouco das obras que fixen e pedirlles o voto igual. A fixen o mismo, como se levara a oposición, como a vou facer igual este ano.
Queda bueno, queda menos dun mes xa para as eleccións municipais. Como se vive a pre-campaña electoral pois nun concello pequeno no que supoño que todos os veciños se coñecen?
Sí, a verdade é que aquí nestes concellos pequenos pois todos nos conocemos. Eu, a miña táctica é ir visitarlos, saludalos, entregarles as miñas papeletas, se queren levarlas a votar ou non, falar un pouco con eles de todo, do tema do rural e nada máis.
E que é o que máis lle preocupa aos veciños do rural? Que é o que máis piden? De, oye, que isto é que facelo ou isto non está ben?
Hombre, os veciños ora están moito no sector servicios, que queren aguas, alcantarillados, bueno, eso xa o temos sobre 80% do concello, está teño de aguas e alcantarillados. Bueno, despois o sector da recolla de basura, que, bueno, xa é imprescindible, xa temos aí moitos anos. E nada máis, que esteña todo limpio e curioso, e boas vías municipales, e non moito máis, tampouco exigen moito máis.
Como se vive nun concello pequeno como Vilarmaior, pero cerca de cidades, porque a Coruña ou Ferrol están moi cerca e hai vilas tamén importantes? Digamos que rural, pero un rural distinto, non?
Claro, hai un rural, pero hai moita, chamémoslle segunda residencia, que ven un fin de semana. Moitos horas están a quedando. Nos, desde que foi a pandemia, pues empadronamos a 189 personas. É un éxito nestes un par de anos. É moita cantidad de xente que se quedou a vivir, que ten internet na casa, entonces pode teletraballar, chegar ao chollo, ou, por exemplo, o polígono de Bergondo, que está aí ao lado, pois lle leva 20 minutos, 15 minutos. Entonces se quedan a vivir e nos crece a población. Se fixeron 24 casas nestes 2-3 anos, que é un éxito, porque no rural non se fai moito, se restaura, pero fazer de novo. Temos un plan general tamén aprobado, donde tamén nos axuda moito. O plan general tenemos desde o ano 2006, e nos axuda moito, se pode edificar en moitos sitios.
Pois sí, sí que é chamativo, casi 200 personas a raíz da pandemia,
sí, sí.
Empadronadas no concello.
Sí, señor. 180 e pico, casi 200, sí.
Alcalde, reivindicacións, cousas que fan falta e que dependan de outras administracións.
Bueno, a verdade é que aquí ahora abrimos unha casa niño, que eu agradezco a Xunta de Galicia. Temos unha solicitud para outra nova, tamén temos aberto a casa do maior, porque iso é moi favorable para conciliar a xente, que pode ir traballar, pode deixar o seu bebé, o seu fillo, para despois volver a recollelo o seu maior. Iso é moi importante para un concello rural.
Claro que sí.
E senón, se fai eso, a población non se escapa, porque para onde van a meter os nenos as guarderías dicen, oiga, tenéis que estar empadornados, entonces se nos marcha a población. Por eso é moi importante para un municipio pequeno que queira crecer, ter esos servicios tamén.
E unha última cousa. Nun concello pequeno no que todo o mundo se coñece, como se leva vostede cos contrincantes? Supoño que non haberá, digamos, tanta disputa como pode haber en política nacional ou en política autonómica.
No, a verdade que a mí non me gusta meterme con nadie, nin andar con mentiras, nin con tonterías, nin descalificando os máis. Eu falo a miña campaña, somos todos veciños, nos conocemos, e os veciños van a votar, e as urnas dicen o que hai, entende? Dicen o que hai.
Pois Carlos Vázquez, alcalde de Vilarmaior, moito ánimo desta pre-campaña, tamén na campaña, e xa veremos que pasan as eleccións. Gracias, moi bo día.
Gracias a vostedes, hasta logo, bons días.